Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus pasuko į miestą vardu Naina. Drauge keliavo jo mokiniai ir gausi minia. Prisiartinus prie miesto vartų štai nešė numirėlį, vienatinį sūnų motinos, o ta buvo našlė. Kartu ėjo nemaža miesto minia. Pamačius motiną viešpačiu jos pagailo ir įstarė, neverk. Priejas palėtė neštuvus, nešėjai sustojo, o jis prabilo, jaunuolis sakau tau, kelkis. Numirėlis atsisėdo ir pradėjo kalbėti. Jėzus atidavė jį motinai. Visus pagavo baimę ir jie garbino Dievą sakydami, didis pranašas atsirado mūsų tarpe ir Dievas aplankė savo tautą. Tokios kalbos apie Jėzų pasklido visoje Judėjoje ir visoje šalyje.
Girdėjote viešpatie žodį.
Šiandieną minėdami tėvo dieną, iš tikrųjų skaitiniuose kaip tik ir pasigendam tėvo, tiek pirmajame skaitinyje, tiek ir Evangelijoje yra tos aprašomos situacijos, kai nėra tėvo. Ir galbūt dėl to, kad ir parodyt tokiu būdu, koks yra svarbus tėvas. Nes turėkime menyje, kad kai mes kalbam ano meto kultūrą, žmonių, tai tėvas nebuvo vien tik tai tas, kuris užtikrino šeimai pragyvenimą, ne, kad visi bus pavalgę ir žmona ir vaikai, bet tėvas taip pat ir buvo tas, kuris šeimai suteikdavo socialinį statusą. Netekus tėvo, arba čia kaip ir pirmajame ir antrajame ir Evangelijoje mes matome, kad moteris buvo našlės, neturėjo vyro, vyrai buvo mirę. Ir visur yra kalbam apie skurdą. Ir tas skurdas, jeigu miršta vyras, jisai yra neišvengiamas. Dėl to, kad to meto kultūroje moteris negali gyventi be vyro. Ir jinai nebus priimta į jokį darbą, nieks nenorės ją samdyti, ne, ar dar kažkur prisimenam Rūtos knygą, pavyzdžiui, ne, irgi ta Boazo laukuose jinai dirbo irgi ten labai komplikuotai. Tai čia irgi matome, kad jų situacija buvo be galo sunki. Ir todėl Senajame testamente labai daug kur Dievas per pranašus kritikuoja tą sistemą, ne, kad yra engiamos našlės ir negražiai elgiamasi su našlaičiais. Tačiau jie buvo laikomi niekuo, jeigu jie neturi vyro. Tai ką mums Jėzus dar ir šventas raštas nori daugiau pasakyti apie tai, kad pirmiausiai tėvystė šventajame rašte tai yra Dievo duota misija jau nuo Adomo laikų, kad tėvas jisai yra Dievo tėvo simbolis. Ne? Nes mūsų patirtis tikėjime irgi su Dievo tėvu pirmiausia yra santykis su mūsų žemišku tėvu. Ir jeigu ne viskas yra gerai, ne viskas yra buvę vaikystėje mūsų gerai su savo tėvai santykiai, tai tuomet su Dievu santykis jis irgi bus labai labai komplikuotas. Kitas yra svarbus dalykas prisiminti, ko Jėzus atėjo į žemę. Ne, mes sakom, kad Jėzus atėjo tas, kuris išganyti žmonių atėjo, bet pirmiausiai, kas yra Jėzus? Jėzus yra sūnus, Dievo tėvo sūnus. Ir jisai ateina atstatyti ryšio mūsų su jo tėvu. Tam tikrą prasme atstatyti to tėviško ir sūniško ryšio. Ir būtent, pavyzdžiui, per krikšto sakramentą, kai mes esame pakrikštėmi, jungiami bažnyčią, mes nuo tada galime vadinti tėvą, Dievą tėvą, mūsų tėvą. Ne, sakome, mūsų tėvę mūsų toje maldoje. Ne. Tokiu būdu Jėzus mus atstato tą ryšį. Ir Evangelijoje lygiai tą patį dalyką daro. Čia irgi yra atstatymas ryšio. Kas čia yra numirėlis ir visa kita? Tas, kuris buvo numiręs, tai yra pirmiausiai neturėjo jokio ryšio nei su savimi, nei su aplinka, kurie buvo, nei su savo motina šiuo atveju, nei su tėvu nieko. Tai yra žmogus, kuris užsidaro savyje, ne? Yra užsidaręs savyje, nutraukęs ryšius, jisai su nieko nebendrauja ir būna vien tik tai savyje. Tai yra mirtis. Ir šventame rašte, kai mes kalbam apie mirtį, tai jinai nėra baisi kaip pagonys, pavyzdžiui. Ne, jeigu mes pažiūrėsim pirmais amžiais, tai pagonys bijojo krikščionių. Ne, pavyzdžiui, tie netgi imperatorius Neronas, kuris buvo vienas iš žiauriausių krikščionių persekiotojų ir žudikų, jisai yra pripažinęs, kad kuo labiau žudai krikščionius, tuo daugiau jų auga. Kas yra čia? Dėl to, kad pagonys jie bijo mirties. Ir jiems didžiausia bausmė tai yra mirtis. Jo jeigu žmogus miršta, viskas. O krikščionys priešingai. Pažiūrėkite, pirmais amžiais atsiranda katakombos. Ne, dėl persekiojimų krikščionys gyvena katakombose, požeminiuose miestuose. Ir ten yra tuo pačiu ir kapavietė. Pagonys bėga nuo mirties, o krikščionys tą mirtį gerbia. Ne, jie nešioja numirėlius, savo šventųjų palaikus, dar kažkaip. Tai ir pagonė šitas dalykas labai gazdė, nes jie nesupranta, kodėl reikia čia džiaugtis, kad miršta žmogus. O krikščionys džiaugiasi dėl to, kad jis eina pas Dievą, eina į susitikimą su Dievu. Tai čia mes kalbame apie tą jaunuolį, kuris buvo atitrūkęs nuo aplinkos. Jisai neturėjo tikėjimo, galima sakyti, jisai buvo užsidaręs. Šiaip paėmus, tai tas miestas, miesto simbolis esame mes patys simbolizuojame. Ne, ta našlė beverkiant yra bažnyčios simbolis, o numirėlis esu aš. Nes kol Jėzus manęs nepalietė, aš esu numirėlis. Žinot, kartais labai yra sunku atskirti, kada žmogus yra miręs, kada yra gyvas. Mums aišku, kai jau karste būdu, kai aš nuėnu laidoti, tai jau suponuoju, kad tas žmogus yra miręs. Bet šiaip yra sudėtinga, nes dažnai tą numirėlį bandom irgi padaryti kaip gyvą, ten padažyti, kur ką reikia. Ir atrodo tas pats, ar čia guli kaip gyvas, sakoma, ne, labai gražiai atrodo, tai žmogus guli kaip gyvas tą numirėlį. O kartais sako, numirėlį gražesnė netgi už, negu kad buvo gyvas tas žmogus, gražesnis po mirties. Tai vienas skirtumas yra, kad jisai neturi dvasios. Ir tą dalyką ne iš karto mes galime atpažinti. Tas taip pat yra ir su tikėjimu. Mes irgi labai sunku atskirti, kur žmogus yra tikintis, kur žmogus yra netikintis. Bet vienas ir tas pats dalykas irgi atskirti, tai yra, ar žmogus turi dvasę. Ar jis taip, ar turi šventą dvasę. Ir pagal tai galima atskirti tikinti žmogus nuo netikinčio žmogus. Ir čia šitas numirėlis vaikas, sūnus, neaišku kokio jisai amžiaus buvo, kai mamos kartais ir 40 metų laiko, dar irgi mažų vaikų, kuriam negalima niekur dar išeiti, reikia sėdėti namuose. Tai čia irgi sunku pasakyti dėl to amžiaus, bet jisai buvo atitrūkęs, nes jisai buvo netikintis. Mes kalbame apie tą žmogų, kuris buvo netikintis. Ir Jėzus ateina pagaila motinus. Labai įdomu, kad nepagaila to numirėlio, kad jisai yra miręs, bet pagaila motinus. Taip ir mūsų yra, ne, kad bažnyčiai jinai mus nuolat užtaria. Savo netikinčius vaikus, paklydusius tuos vaikus, ne, ir nuolat prašo viešpaties už juos pasigailėjimo. Ir Dievui ko gaila? Dievui gaila bažnyčios. Dievui gaila jos sužadėtinės ir dėl jos jisai pasigailė. Ir ką Jėzus daro? Jisai paliečia neštuvus, sustoja tie nešėjai ir jisai sako, jaunuolis, sakau, tau kelkis. Va šitai yra labai svarbu mums, kai mes kalbame ir apie tą sveiką tikėjimą ar sveiką gyvenimą, tai yra klausytis Dievo balsų. Kai mes išgirstame Jėzaus balsą, mes tik tada prisikeliame naujam gyvenimui. Tik tada viskas susistato ryšiai, mes imam kalbėti, kaip čia numirėlis atsisėda ir pradėjo kalbėti, jisai atsiliepė tą Jėzaus kvietimą keltis ir jisai atsikėlė, jisai pradėjo kalbėti, atsirado bendrystė, atsirado ryšys. Ta kalbėjimas, tai aišku, galima suponuoti, kad tai yra malda. Ką mes darome maldoje? Mes kalbame su Dievu. Ir tai yra labai svarbus dalykas mokytis kalbėti su Dievu. Ir visą laiką, kaip geriausiai tą patikrinti, tai įsivaizduokite, kad jūs atėjote į svečius pas geriausią draugą, pas mylimiausią žmogų. Ne? Ir kaip su juo kalbate. Jeigu jūs pastoviai pasimate knygelę kažkokią ir jam skaitote, ne? Ten tą patį per tą patį. Tai pagalvokit, kaip jūs jausitės, jeigu pas jūs kas ateina ir dabar čia mums paskaitys vieną maldelę, tu čia dar palauk, aš tau dar paskaitysiu kitą maldelę. Kažkaip tai bus negyva, ne? Ir čia yra labai svarbus yra dalykas mokytis su Jėzumi bendrauti širdimi. Tai, kuo aš gyvenu, tai, kas aš esu, toj situacijoje, kurioje esu, tai, kas man skauda, ar tai, kas man yra džiugu, ne? Va tokiu paprastu būdu, kaip mes su draugais prie arbatos kodelio bendraujame, dalyjame savo gyvenimu, tą patį daryti ir su Jėzu. Dėl to, kad Jėzus nėra Dievas kažkur tenais aukštai, jis buvo kažkada. Ir pagonių kultūroje tas išliko, kad Dievas yra taip, bet Dievas, mūsų Dievas Jėzus yra Dievas su mumis, jis yra Emanuelis. Ir todėl Dievui svarbu tuo, kuo aš šiandieną gyvenu. Svarbu mano džiausmai, svarbu mano rūpešiai, mano problemos, mano kažkokie pasisiekimai, mano troškimai. Dievui tai yra be galo svarbu, nes jisai mus myli tokius, kokie mes esame. Ir va šitais dalykais reikia mokytis dalytis. Ir kai mes tais dalykais dalėmės, tuomet Dievas dalinasi savo gyvenimu. Ne teoriniu gyvenimu, bet savo praktiniu gyvenimu, tą, kurį jisai gyvena švenčiausiai trybėje, čia ir dabar. Ir čia tokiu būdu mes imam kalbėti. Tas numirėlis, nežiūrėjau, ką jisai kalbėjo, bet svarbiausias dalykas, kad jisai ėmė bendrauti. Nes numirėlis jis nekalba, o prikeltas žmogus kalba. Taip ir mes, kai neturime tikėjimo, ar mūsų tikėjimas yra kažkur užkonservuotas, užrauktas, mes neturim ką kalbėti su Dievu. Ne faktiškai. Nėra apie ką čia kalba. Nėra su kuo net kalba apie Dievą. Ką čia galima pasakyti? Bet kai mes gaunam šventąją dvasę ir atsiveriam Dievo dvasiai, tuomet mes negalim dažnai sustoti kalbėti apie Dievą ir kalbėtis taip pat su Dievu. Kitas yra svarbus dalykas, ką mums daryti, kaip mums prisikelti. Tai jeigu mes manome, kad amžinasis gyvenimas prasidės po mirties ir mes dabar čia visi laukiam ramiai, kol numirsime, tai dėja nėra tai. Amžinasis gyvenimas jau prasideda čia ir dabar. Ne? Su krikštu mes jau mirėme šiam pasauliu ir mes pradėjom gyventi naują gyvenimą, kuris yra Dievo vaikų gyvenimas. Ir todėl amžinasis gyvenimas jis yra čia ir dabar. Su Dievu gyvenu čia ir dabar, šiandien. Amžinybėje tas visas tik tai bus regima. Nes mes čia gyvename tikėjimu, o ten gyvensime regėjimu. Tai čia labai svarbus suprasti mums, kad aš jau esu amžinajam gyvenimu. Mano šitas gyvenimas yra įskiepytas, įaustas į amžinybę. Ir pirmas svarbus dalykas tai yra skaityti šventąjį raštą, kas atrodo yra labai sunkus užsiėmimas, bet bent po biškį, po pastraipą, eidami miegot, pavyzdžiui, arba šiaip dieną, raskim paskaityti. Nesvarbu, ar mes suprantam, ar mes nesuprantam. Iš pradžių mes nieko nesuprasime. Skaitysim, atrodo, kažkas ten kažkur, tai ten marazmai kažkokie, bet mums reikia Dievo dvasios, kad galėtume suprasti tą šventą raštą. Bet svarbus dalykas yra, tai jau kalbėjimas bus su Dievu. Tai bus Dievo kalba, kurią mes po biškį mokysimės. Jeigu mes mokomės užsienio kalbos, tai irgi iš vadžių tai nieko nesuprantam. Nu, kažkokia pieva, ne? Bet po biškį tampa aišku. Taip ir čia. Bet skaitant labai svarbu skaityti, ką Dievas man sako. Va čia dabar Evangelija, pavyzdžiui, šitą nenamuose skaitom ir ką man sako, kas tas naivas, aš esu naivas, kas tie mokiniai, aš esu mokinė, aš esu minė. Ir pastebėti save iš visų pusių, kur aš esu ir ką aš darau. Numirėlis irgi aš tas pats esu. Kodėl Jėzus man taip sako? Jaunuolis, sakau tau kelias, deimantai, sakau tau kelias, ką jisai nori man jie prikelti? Kur aš esu miręs. Ne? Ir tada mes, va taip analizuodami, atrandame savyje labai labai daug visokiausių kabliukų viduje. Ne? Labai daug tokių naujų dalykų. Nes turėkime omeny, kad Dievo žodis yra skirtas man. Ne kaimynui, ne Petrui, ne Kazui, ne ten dar kažkam, ne tiem, kurie yra blogi, bet man. Ir aš esu visuose tuose personažuose. Ir Judai mes esame, ir Petrai mes esame, visi, ir Jonai mylimieji mokiniai. Mes esame daugialypės asmenybės, ne? Ir todėl tuos visus atitinkam. Tai bet skaityti šventą raštą tokiu būdu matyti save tame veikime. Nes Dievo žodis jis nebuvo tai prieš 2000 metų. Šventosios dvasios dėka Jėzus dabar sako. Jėzus dabar gydo, Jėzus dabar prikelia. Jisai viską daro šiandien čia ir dabar. Kitas dalykas yra, kaip jau minėjau, malda. Yra labai svarbu, kad mes mokytumėmės melstis. Nes aš sakau, mokytumėmės dėl to, kad visą gyvenimą mokomės melstis. Ir amžinybėje mes darysime tą patį, melsimės visą amžinybę. Visą amžinybę bandysime Dievą pažinti, koks jisai yra. Tai ir maldoje mes mokomės klausytis. Svarbiausias dalykas - išmokti klausytis, ką man Dievas sako. Nes kiekvienas iš mūsų turime Jėzaus misiją. Tai, ką Jėzus darė čia, ir mūsų yra lygiai tokia pati užduotis. Bet kaip mes galim žinoti, kokia yra mūsų misija, jeigu mes negirdim Dievą, jeigu mes jo nepažįstam, tai tuomet ta mūsų misija, jinai tampa pačiu sugalvota. Arba kas nors pasako, ką tu daugmaž turi daryti. Dažnai būna, nu, vat gyvenk ramiai, gerai ir bus misija. Čia nėra misija. Kiekvienas iš mūsų turim konkrečią misiją. Ne? Ir Jėzus mus leidžia suprasti, bet būtent per maldą. Aš kalbuosiu su Jėzumi ir aš bandau jo klausytis. Čia labai svarbus, galbūt iš pradžių atrodys labai sunku, kaip galima Dievą išgirsti, kai jisai kalba. Bet Dievas labai kalba. Tik tai reikia, Dievo kalba, aišku, yra tyla, bet klausytis, išmokti nutilti ir kas kyla mano širdyje. Pavyzdžiui, perskaitau va šitą švento rašto vietą. Ką mano širdyje, kur užkliuvo? Ne? Ką Dievas man bando per tai pasakyti? Vienas dalykas. Kitas dalykas, vakare atėjus namo patikrinus sąžinę, tai ieškokime ne tik nuodėmių, bet ir ieškokime, kur Dievas per kažkokius žmonės įvykius mums kažką tai bandė pasakyti. Ir tikrai atrasime ne vieną kartą. Tik dažnai mes norim, na, ten nutildyti, užmaskuoti, čia tylėk šventoj dvasio, aš žinau, kaip bet tavęs. Ir trečias dalykas yra mūsų gyvenimas. Mūsų gyvenimas tai yra stebėti save ir bandyti keisti pirmiausiai va, kas čia yra, galvoje, savo mąstymą. Kol mes neapversime mąstymo, kol nepradėsime mąstyti kitaip, nieko nebevyks gyvenime. Dėl to, ką Jėzus darė, žiūrėkite per visus šituos stebuklus, sakykite, jis žmonėms sumaišydavo smegenis. Ir tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Jeigu mums jau Jėzus sumaišė smegenis yra labai gerai, mes vadinasi jau pradedame eiti teisingu keliu. Jeigu mes suprantam, kad jau mes nieko nesuprantame, kas čia vyksta, kas čia daros, irgi yra teisingai, nes Dievas jau mus yra pagavęs. Kol mums dar yra viskas čia aišku, viskas suprantame, dar netenais mes esame. Stebėti savo mintis, ką mes mastom, kaip mes kalbam. Va tas irgi yra labai svarbus dalykas, ką dažnai pastebiu bažnyčioje, kai mes esame, ne, tai, pavyzdžiui, prieš mišes turime to laiko, ir dabar jau yra daug ir daugiau, nes mišios yra 12 valandą, tai yra galimybė pabūti su Jėzumi. Mes dažnai kalbam apie dešras kažkokias, kokias kainos parduotuvė, ne to ateinam į bažnyčią. Ateinam susitikti su Jėzumi. Jisai yra čia, jisai yra tarp mūsų ir išnaudokime tą progą, kad ir tyloj pabūti. Tyloj pabūvimas irgi yra malda. Tai irgi yra pasiruošimas tam mišiom, pasiruošimas Jėzaus priėmimui, atsivėrimui. Ir taip pat labai yra svarbu, ką aš kalbu. Nes kažkaip pastebėjau, kad čia žmonės dalyvauja mišiuose, priima sakramentą švenčiausiai, bet jie išėjo iš bažnyčios kalba labai negražiai. Jie apkalbinėja ir atrodo, kad tai nėra nuodėmė, bet aš nelabai suprantu, tai yra didžiausia nuodėmė. Aš nežinau, kokia dar gali būti didesnė nuodėmė, kai mes apkalbam, tuomet mes greuname žmogaus kaip orumą pažeidžiame ir pridaroma labai daug žalos, nes kažkam pasiėm nepasitikėjimą ir visa kita. Tai va šitą irgi stebėt, pagauti save, kada aš elgiuosi ne taip, kaip Dievas mane skatina. Tai nereiškia, kad Dievas dabar čia baus ir žiūrės mus, aha, va, tu čia tą blogai. Ne. Dievas mums parodo mūsų nuodėmes irgi tam, kad mes galėtume atsiversti. Kad mes suprastume, kad taip elgtis manęs nedaro laimingu ir kito žmogaus nepadaro laimingu, bet būdamas su Jėzumi aš galiu būti laimingas, ne? Ir galiu kitą padaryti laimingu. Nes kodėl Evangelija vadinama geroji naujiena? Dėl to, kad tai yra Jėzaus geroji naujiena man ten, kur aš esu. Jeigu aš tame liūne sėdžiu, tai Jėzaus Evangelija yra man skirta, jinai skirta man pakel. Jeigu aš savyje atrandu kažką blogo, nuodėmę, ką darau ne taip, Evangelija yra skirta man. Jinai man padeda išeiti iš viso šio. Bet jeigu viskas su manim yra lepota, gerai, nėra problemų, tai dar ne man jinai skirta geroji naujiena. Nes geroji naujiena yra tada gera, kada aš esu blogoje situacijoje ir man kažkas pasako gerą. Tai vat Jėzus šiandieną mums sako irgi gerą. Sako, kelkis ir eik. Ne jaunuolis, sakau, tau kelkis. Ir mums tik to te reikia. Mums te reikia tik tą žengti pirmą žingsnį atsikelti, atsiliepti Jėzus kvietimą, o jis visą kitą padaro. Bet dažniausiai mes nežengiam šito žingsnio, nes nežinom, kas mūsų laukia kitam žingsnėje, bijom kažko, dažnai baimė yra, ką kiti pagalvos apie mus, kaip čia mes dabar elgsimės ne taip, bet supraskit, kad Dievas jisai labai individualiai kiekvienam užšaukia. Nešauga kaip masė, kaip minė. Pažiūrėkit, šventieji, jų dauguma aplinka, kurie gyvena, jie nekentė. Dėl to, kad jie elgėsi ne taip, kaip visi. Jie buvo kažkokie priešginiai, jie greudavo. Bet jeigu yra žmogus, kuris elgėsi ne taip, kaip visi, jisai mums yra iššūkis, nes jisai leidžia mums truputėlį pažiūrėti tuos pačius dalykus iš kito kampo. Ir tuomet yra proga, kad galbūt ir aš išgyvensiu tą atsivertimą. Galbūt ir kaip šitas jaunuolis ir aš galėsiu prisikelti naujam gyvenimui.